Ahoj, tu je Mirka Tomáško a ty počúvaš podcast Život plný chuti, v ktorom si týždeň čo týždeň kladieme otázky, ktorým sa väčšina ľudí vyhýba. Ďakujem ti, že si dnes tu spolu so mnou a ti ešte ďakujem, že si si našiel, že si si našla čas vypočuť si niečo, čo ti môže pomôcť žiť normálny život a nezblázniť sa z toho. Či už sa poznáme z predchádzajúcej sezóny, alebo si úplne nový, úplne nová, chcem ťa privítať. Teraz si súčasťou rodiny podcastu Život plný chuti. Sme skvelá, inteligentná a kompetentná skupina ľudí a ty si jej nesmierne dôležitou súčasťou. Takže ďakujem. Som Mirka Tomáško, ostrieľaná mentorka a intuitívna líderka známa svojim priekopníckym prístupom k bolesti. Dala som si za cieľ inšpirovať ťa, dodať ti silu a dať nástroje, odborné zdroje, ktoré potrebuješ a ktoré si zaslúžiš, lebo ti pomôžu žiť život bez vyhýbania sa akejkoľvek chuti, ktorú nám každý deň ponúka. Pretože toto je podcast Život plný chuti. Nedávno som sedela s dvoma kamarátkami na káve a jedna z nich mi položila otázku. Keby si mala vybrať len jednu jedinú radu, nástroj alebo odporúčanie z celej tvojej 20-ročnej praxe, čo by to bolo? Čo je tak silné, že to dokáže navždy zmeniť život? Otvorila som ústa v snahe odpovedať jej a z ničoho nič som sa úplne zasekla. Je ich toľko. Moja hlava začala okamžite prechádzať všetkými údajmi ako ten kód v Matrixe. Snažila sa nájsť tú jednu jedinú správnu odpoveď. Pravdou je, že ich je mnoho. Vtedy som jej povedala toto. Prijatie. Ľudia si často myslia, že akceptovať niečo znamená niečo mať rád, schvaľovať to, súhlasiť s tým, zmieriť sa s tým, byť s tým v pohode a alebo to tolerovať. Ale toto nie je prijatie. Prijať niečo jednoducho znamená, že namiesto toho, aby sme voči tomu odporovali, uznáme to ako skutočné, platné alebo pravdivé. Keď sa to stane, namiesto toho, aby sme sa tomu bránili, necháme túto realitu ponoriť sa dovnútra. Prijať niečo znamená uznať, že je to skutočné, platné a pravdivé a uznať, že nemôžeme zmeniť skutočnosť, že je to skutočné, platné alebo pravdivé. Ako upršaný deň, keď sme mali v pláne ísť na pláž. A ako náhle túto realitu uznáme, je rozhodnutie, čo robiť s tým, čo je pravdivé, plne v našich rukách. Máme tendenciu veriť, že ak príjmeme svoje bloky a obmedzenia alebo prekážky, znamená to, že sa vzdávame. Ale v skutočnosti je to presne naopak. Keď niečo aktívne odsúvame, odmietame a vyhýbame sa tomu, dávame tomu v skutočnosti svoju energiu, čo znamená, že do toho investujeme ešte viac. V jednom článku na blogu som uviedla pár príkladov z mojej praxe, ako to v realite vyzerá. Ak vás táto téma zaujíma, určite si prečítajte článok z 17. novembra 2023. Volá sa Čo robiť, keď v živote uviazneme. Odkaz nájdete v popise epizódy. Vždy existuje spôsob, prečo niečo nechceme prijať. Vždy existuje dôvod. Sme presvedčení, že akceptovanie tejto veci spôsobí niečo nechcené alebo nás postaví tvárou v tvár niečomu, o čo máme pocit, že to nedokážeme zvládnuť. Prijať to, čo je, nie je ľahké. Najmä pokiaľ ide o prijatie čohokoľvek, voči čomu cítime odpor. V skutočnosti to môže byť jedna z najbolestivejších vecí, aké sme kedy zažili. Keď niečo odmietame, je to preto, čo by toto prijatie danej veci znamenalo. Tiež neprijímame z dôvodu nedostatku dôvery v to, že sa s následkami akceptácie dokážeme vyrovnať. Preto je dôležité položiť si túto otázku. Ak by som prijala túto vec, túto skutočnosť tohto človeka, prečo by to bolo také zlé? Keby som prijala túto vec, čo by to znamenalo? Hoci prijatie niečoho, čo odmietame, je nesmierne ťažké, je to ale presne ten katalyzátor zmeny, ktorú hľadáme. Napriek tomu, ako veľmi bolí, uvoľní nás to zo záseku, zo začarovaného kruhu v živote. Ovplyvní to naše rozhodnutia, takže Každý krok, ktorý sa rozhodneme podniknúť, bude tak priamočiary a tak reálny, že prinesie skutočné výsledky a citeľný posun smerom k lepšiemu. V každej situácii môže existovať buď jedna veľká vec, ktorú nepríjmame, alebo viacero menších. Zvyčajne vo svojom srdci vieme, že nepríjmame. Je to realita, ktorú sa stále snažíme potláčať a odmietať a popierať a meniť a vyhovárať sa a vyhýbať sa jej a vyvracať ju. Je to vec, ktorú nechceme, aby bola realitou, aj keď nás vnútra neustále prenasleduje. V prípade, že nedokážeme uchopiť to, čo nepríjmame, je dobrý nápad požiadať odborníka alebo kamarátov, priateľov, blízku osobu a opýtať sa ich, čo si myslia alebo čo cítia, že odmietame, že nepríjmame. Ďalšou veľmi jednoduchou a praktickou možnosťou pochopiť, čo to je a posunúť sa v živote vpred je jedna nahrávka, ktorú som pre vás urobila. Tá nahrávka sa volá Posun v živote. Je to forma meditácie, v ktorej vás prevediem veľmi podobným procesom, ktorým prechádzajú moji klienti, ktorí sa rozhodli v živote pokročiť a vyslobodiť sa z tej dlhodobej stagnácie, z tej neschopnosti prijímať veci tak, ako prichádzajú. Zostať uviaznutý v bolesti kvôli tomu, čo nepríjmame, je príšerný spôsob, ako prežiť svoj život. A z tohto dôvodu som pre vás pripravila ešte dve veci. Ide o dve PDF-ka, ktoré si môžete stiahnuť. V jednej hovorím o 13, v jednej vám dávam 13 otázok, ktoré vás podporia vo vyslobodení sa z obmedzení, zo záseku, zmenia váš pohľad na čokoľvek, čo sa v živote deje a je to náročné prijať. A druhá vec sa volá 3 kroky, keď si stojíš v ceste. A tu je vlastne tento dokument, ktorý som pre vás vytvorila, je tu na to, aby vám pomohol pochopiť váš vzťah k zmene a objaviť základné dôvody vášho odporu. Vytvorila som teda tieto dva dokumenty, na oba vám nechám odkaz v popise epizódy. Priznám sa, že potom stretnutí s tými kamarátkami som nebola úplne spokojná a stále mi otázka tej kamarátky vrtala v hlave a tak som začala prechádzať moje poznámky a denníky a zoznamy vecí, ktoré som sa v živote naučila a nikdy nechcem zabudnúť. A asi je jasné, že ich všetky nevpracujem do jednej epizódy, ale k tej prvej, o ktorej som práve hovorila, pridám ďalších 5. Aspoň myslím, že ich je 5. Druhý návyk alebo zistenie je jednoduchý, že vám to možno, a tak jednoduchý, že vám to možno vyrazí dých. Keď sme sa pred 11 rokmi presťahovali do Nemecka, rozhodla som sa, že pre svoje zdravie urobím viac, než som robila predtým. Začala som tým, že som si našla obvodného lekára, zubára, oftalmológa, neurológa, endokrinológa, gynekológa. Všetkých špecialistov, ktorých podporu som vzhľadom na môj vtedajší zdravotný stav potrebovala. Od môjho príchodu do Nemecka ich navštevujem bez výnimky pravidelne 2-krát ročne dodnes. O dôležitosti prevencie som tu ale hovoriť nechcela, to predpokladám, že všetci dávno viete. Čo chcem povedať je, že vzhľadom na svoju prácu a otázky, ktoré opakovane dostávam od klientov, som so svojimi lekármi vedome vstupovala do hlbších rozhovorov, kládla otázky, nechávala si ich podrobne vysvetliť, nechávala si podrobne vysvetliť, čo sa v našom tele deje. Pri každej jednej návšteve ľudské telo ma fascinuje, obzvlášť fungovanie nervovej a endokrinnej sústavy. Možno aj preto, lebo z osobnej skúsenosti viem, čo sa stane, ak fungovať prestanú. Tak teda k druhej veci, ktorú chcem s vami zdieľať. Nazvala som ju tak vtipne, že najprv obloha a potom obrazovky. Bývala som tou osobou, ktorá sa so zalepenými očami domotkala do kuchyne rovno ku kávovaru a vďaka môjmu hlbokému záujmu o to, ako moje postupne sa vypínajúce telo znovu vrátiť do pôvodného stavu a vďaka nekonečným rozhovorom s lekármi, to mám dnes inak. Prvú hodinu dnes sú to už teda skôr 3 hodiny, nepijem nejakú kávu ani nič povzbudzujúce, okrem veľkého pohára vody. Išla som zo 4 káv denne na 1 kávu denne a som úplne v pohode, ak si aj žiadnu kávu nedám a nahradím ju napríklad čerstvou ovocnou šťavou. Okrem toho, každé ráno, za každého počasia, prvá vec, ktorú ráno urobím, je, že vyjdem von na denné svetlo. 2 až 5 minút. Pýtate sa prečo? Môj endokrinológ mi raz vysvetlil, ako sú rutiny vo vzťahu k nášmu telu, k našej nálade, k našej výžive nesmierne dôležité. Ako prvé, po prebudení potrebujeme denné svetlo. Najprv obloha, potom obrazovka, odtiaľ ten názov. A tejto druhej veci, o ktorú sa s vami dnes delím. Takto by sme mali začínať každý náš deň. Naše telo je nastavené na to, ako, aby, aby videlo slnečné svetlo hneď ráno, aj keď je trebárs zamračené. Dôležité je prirodzené denné svetlo. Stačí vyjsť von alebo na balkón a stačí 2 až 5, 10 minút, ak máte. Ja obyčajne vyjdem buď na balkón alebo bosá do záhrady ešte v pyžame. Určite môj lekár neodporúča žiadne jedlo alebo kofeín prvých 45 minút. Prečo? Lebo keď sa zobudíme, cítime sa oťapení, ospali však. Táto oťapenosť je z veľkej časti podľa neho zapríčinená adenozínom v našom mozgu. On sa vyplaví počas nasledujúcich 30-40 minút po prebudení. A potom je vhodné dať si kávu či jedlo. Dôvodom je, že káva blokuje náš receptor adenozínu, takže ak svojmu telu neumožníme, aby sa adenozín vyplavil a my len jednoducho po prebudení vypijeme kávu, po pár hodinách, keď prestane kofeín pôsobiť, adenozín je stále tam a my sa cítime hrozne unavení. A potrebujeme ďalšiu dávku a ďalšiu dávku. Sme na nej doslova závislí. Musíme vypiť jednu kávu hneď po prebudení, ďalšiu o 10, nasledujúcu o 1 a to len preto, že nenecháme odísť tú vec, ten adenozín. Bez mučenia priznávam vinu. Bola som ťažký kofeinový závislak. Bez kávy som nebola schopná vôbec fungovať. Moja malá zmena v rannej rutine mi bez preháňania, a fakt nepreháňam, totálne zmenila život a úroveň energie počas dňa. Verím, že mnohí z vás presne vedia, o čom hovorím. Ja som sa rozhodla vziať si radu môjho lekára k srdcu. Hneď nasledujúce ráno som to vyskúšala. Na miesto kávy som si dala pohár vody a keď som si o hodinu robila kávu, vôbec som nebola taká ospalá, taká unavená a tá šálka kávy chutila absolútne fantasticky, lebo som si ju dala neskôr, pri plnom vedomí som si ju vychutnala a nie len, že tá káva chutila lepšie než inokedy. O pár hodín som žiadnu ďalšiu nepotrebovala, ani od druhej popoludní som nemala pocit, že potrebujem kávu. A moja schopnosť sústredenia bola oveľa konzistentnejšia počas dňa než bežne. Pozývam vás, prosím, skúste to. Je to tak jednoduché a môžete začať hneď zajtra ráno. Keď sa zobudíte, vidíte na pár minút von na svetlo, odložte svoje raňajky a kávu hodinu neskôr. Dobre, poďme ďalej. Nasledujúca vec je o tom, čo sa stane, keď sa na otravnú, hlúpu, dookola sa opakujúcu a nikdy nekončiacu úlohu pozrieme inak. Inými slovami, ako sa nezblázniť z normálneho života. Asi viete, že som matkou troch detí, 16-ročného tínedžera, 8-ročného školáka, 7-ročnej mladej dámy. Domácnosť riešim z väčšej časti sama, s občasnou sporadickou pomocou náhodilo sa zjavujúcich ostatných členov domácnosti. A toto navždy zmenilo môj život. Domáce práce existujú v cykloch. Je dôležité si uvedomiť, že úlohy súvisiace so starostlivosťou o domácnosť, ako je upratovanie, pranie, riad, nejestvujú v binárnych stavoch dokončené alebo nedokončené. Sú to cykly. My sme ale zvyknutí vnímať tieto úlohy ako urobené alebo neurobené, čo je, ja neviem ako pre vás, ale pre mňa stresujúce. Obzvlášť teda, ak sú neurobené. Lenže v skutočnosti ide o vyloženie cyklické záležitosti. Máme vždy nejakú bielizeň v skrini, niečo máme na sebe, niečo v koši na prádlo, niečo na vešiaku, niečo je pohodené na zemi, niečo je v práčke, niečo je v sušičke, niečo vonku na šnúre. A každý jeden z týchto stavov tohto cyklu je morálne neutrálny. Nie sme lepšími osobami, ak máme bielizeň v skrini, a horšími osobami, ak je kôš na bielizeň plný. Je to úplne v poriadku, aby bielizeň alebo riad boli v ktoromkoľvek bode tohto cyklu. Nikto z nás nie je povinný mať každý cyklus starostlivosti o domácnosť v danom okamihu v hotovom stave súčasne. Uvedomte si, že bielizeň, riad, upratovanie alebo nákup potravín sú nikdy nekončiacimi cyklami a navždy takými budú, Prestaňte to chcieť a vnímať inak. Čo je tiež dôležité povedať, že v týchto cykloch existuje bod, od ktorého daný cyklus prestáva fungovať a je potrebné ho doslova zresetovať. Ale kľúčom nie je nájsť spôsob, ako to všetko dokončím a udržím v stave dokončenia. To je boj s veternými mlynmi. Nemá zmysel. Kľúčom je, ako zladiť tieto cykly tak, aby boli pre mňa funkčné. Čo znamená, že mám čisté oblečenie, keď ho potrebujem, mám čistý riad, keď ho potrebujem, mám v chladničke jedlo, keď ho potrebujem. V okamihu, keď som sa rozhodla prebrať ja osobne zodpovednosť za domáce práce, ako je pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, domáce úlohy s deťmi, prebrala som zodpovednosť za to, že si môj partner a moje deti budú mať vždy čo obliesť, budú mať čo jesť, pôjdu do školy s domácimi úlohami urobenými. Nikdy som neprebrala zodpovednosť za to, že nebudú mať nikdy nič špinavé, že bude chladnička vždy plná, že bude všetok riad vždy na mieste. V okamihu, keď som sa každý z nás si musí sám nastaviť tieto cykly, pretože ak sa budú točiť príliš rýchlo, budeme vyčerpaní, perfekcionistickí, úzkostliví, nedokážeme si sadnúť a oddychnúť, pretože stále je tam niečo, čo musíme urobiť. Alebo ak tieto cykly sa netočia dostatočne rýchlo, nemáme dosť čistého prádla, nemôžeme v pohode fungovať v našom priestore, nemôžeme uvariť jedlo, ktoré sme chceli, lebo nám chýbajú doma nejaké suroviny. Ide len o to nastaviť si tú rýchlosť a ten cyklus tak, aby vyhovovala nám, nášmu životnému štýlu, našim potrebám. A samozrejme, vždy ich môžeme priebežne upravovať tak, ako sa vyvíja a mení náš život. Viete, chcem sa vám s niečím priznať. Môžem nakladať umývačku, triediť a plniť práčku celý deň a nevadí mi to. Ale v okamihu, keď mám vyložiť umývačku alebo sušičku, objavuje sa tam u mňa doslova nejaká traumatická odozva. Neznášam odkladanie veci, alebo neznášala som odkladanie veci. A viete prečo? Lebo je to prirodzené. Keď nakladám umývačku, robím to podľa akéhosi vzorca. Šálky, 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 šálky. Nože, 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 nože. Taniere, 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 taniere. Ako hra, ako keď skladáte Tetris. Podobne s bielizňou. Svetlé, tmavé, biele, uteráky, handry, práčka, kôžna prádlo, kopa. Ale keď tú umývačku mám vypratať, to nekonečné zohýnanie sa, rozmýšľanie, kam ide táto šálka, kam ide tento nôž, kam ide táto miska, kam ide tento tanier. Chýba tomu vzorec. A viete čo? Náš mozog funguje vo vzorcoch. Preto pri všetkom, čo neznášate robiť, jednoznačne pomáha vytvorenie vzorcov, vytváranie rituálov. Preto odrazu milujem vykladanie sušičky. Roztriedím si veci na trička, 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 spodiare, 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 ponožky, ponožky a potom si sadnem, dám si do sluchátek nejakú dobrú audioknihu alebo nejaký dobrý playlist a skladám ich v kategóriách. A z čoho si, čo som nenávidela, je odrazu pre mňa až takmer až meditačná činnosť, pri ktorej môžem na chvíľu úplne vypnúť hlavu. Stalo sa z niečoho otravného, sa stal pre mňa okamih pre seba, kde sa dobíjam. A áno, okrem iného som známa tým, že mám vždy po ruke nejaký nekonvenčný a super jednoduchý nápad, ako sa vysporiadať so životom, keď je toho priveľa. A áno, niekedy úplne stačí, že nám niekto ukáže, ako sa na veci pozrieť inak a zrazu sa zmení celý náš svet. O tomto by som mohla rozprávať ešte dlho, ale mám v rukave jednu celú epizódu o dokončovaní malých vecí, ktorá vás určite pobaví a rozosmeje, takže si ju nenechajte ujsť. A preto sledujte podcast Život plný chuti, aby vám neunikla ani jedna epizóda a buďte veľkorysí, odporúčte ho priateľom, ak si myslíte, že niečo z toho, o čom tu hovorím, potrebujú tiež počuť. A tak sa dostávame k poznatku číslo 4, je to 4? O ktorých som sa s vami dnes chcela podeliť. A ten znie, nie ste v tom sami. V čom presne? Nuž vo väčšine vecí. Teraz chcem však hovoriť o jednej naoko banálnej veci, a to je neporiadok. Vedeli ste, že moja firma sa oficiálne volá Tidy Mind, čiže uprataná myseľ? a že keď som ako coach a mentor potrebovala prestávku po presťahovaní sa do Nemecka a hľadaní seba samej, podporovala som ľudí práve v tom, v robení poriadku v byte, v hlave, v živote. Tu je, čo chcem dnes k tomu povedať. Nie ste v tom sami. Neuveriteľne veľa z nás zvádza denne hlboký boj s neporiadkom. Obzvlášť my, mami malých detí alebo tínedžerov. Tak sa poďme naň pozrieť trochu inak. Najprv sa pozrieme na upratovanie ako také. Existuje totiž zásadný rozdiel medzi dvoma vecami. Tou jednou vecou je organizovanie vecí, usporiadavanie vecí do štrukturovaného celku alebo ak chcete do poriadku, používanie rôznych košíkov a krabičiek a poličiek a farieb a systémov v snahe naukladať veci, ktoré vlastníme do nejakého zmysel dávajúceho systému. A tou druhou úplne odlišnou vecou je odstraňovanie nepotrebných predmetov z neupraveného alebo preplneného miesta. Každý z nás má vlastný prach neporiadku. Áno, každý z nás má svoj vlastný prach neporiadku. Je to množstvo vecí, ktoré môžete mať osobne pod kontrolou. A presne preto môžeme ísť na nákup dekorácie s kamarátkou. Môžeme odísť na nákup dekorácie s kamarátkou alebo spomeniem jedného môjho kamaráta, ktorý je interiérový dizajner a môžeme si vybrať a kúpiť rovnaké veci. Keď on príde domov a dá si to domov on, vyzerá to ako z časopisu. Keď si to dám domov ja, vyzerá to ako sklad odpadu. O tom je prach neporiadku. Mne sa tie veci vo obchode páčili, videla som v nich potenciál a tak som ich priniesla domov, ale ja som ich doma nedokázala zvládnuť. Nebolo pre mňa možné udržať môj domov pod kontrolou s toľkou hromadou vecí. A nemám teraz nevyhnutne na mysli estetiku, ale skôr množstvo vecí, ktoré dokážeme zvládnuť. Ak nedokážeme udržať veci pod kontrolou, alebo len začíname mať pocit, že sa nám veci vymykajú spod kontroly, je čas zbaviť sa nejakých vecí. Ak aj ďalej nedokážete udržať veci pod kontrolou, aj keď ste sa nejakých zbavili, zbavte sa ďalších. Zbavujte sa veci až do okamihu, kedy pocítite, aha, počkaj, cítim, že to začína byť pod kontrolou. Možno vám napadá otázka, ako zistím, kde je môj prach neporiadku? No už táto odpoveď sa vám asi úplne páčiť nebude, ale tak to je. Neexistuje iná cesta zistiť to, než odstraňovaním vecí. Vyhodením, predaním, vyradením, zbavením sa. Jednoducho, ak je vaša domácnosť pre vás priveľa, zaťažujúca, spôsobujúca stres, neustále sa rozčulujete stále dookola nad tými istými vecami. Ak sa moja domácnosť deň čo deň vymyká spod kontroly a ja sa cítim zmetená, prekročila som môj prah neporiadku. Čím menej vecí vlastníme, tým menej sa toho hromadí. To dáva zmysel, nie? OK. A priznám sa vám, že môj život to zmenilo veľmi. Ja som nikdy nemala veľa vecí a nejaký neporiadok v oblečení alebo kozmetike alebo topánkach. Ale kuchyňa, knihy, dokumenty, digitálne veci, počítačia v telefóne, uf. Do témy hračky v detskej izbe nejdem ani zachádzať. Úplne iná liga. Skvelé na tomto celom uvedomení je to, že to môžete robiť každý deň. Ja som dnes napríklad otvorila ráno e-mailovú schránku a z 289, počujete dobre, 289 e-mailov mi v inboxe zostalo 0. Založila som 5 e-mailov, u ktorých čakám na spätnú väzbu. 20 minút. Všetko ostatné zmazala. Môj pocit, asi si to viete predstaviť, k nezaplateniu. A tak zajtra vypracem jednu zásuvku v kuchyni, pozajtra nejaké fotky v telefóne a mimochodom, skvelé je čakanie v rade alebo cestovanie jedným slovom proste chvíle, kedy nemôžete robiť nič iné, len proste niekde sedieť a čakať. Otvoríte telefón, otvoríte laptop a premazávate veci, ktoré sú tam zbytočné. A prosím, tu nejde o nejaký perfekcionizmus. Tu ide o to získať svoju silu späť. Získať späť moc a schopnosť zvládať veci. A to zo sebou prináša pocit pokoja, pocit pohody, pocit spokojnosti a trochu aj seba dôvery, nemyslíte? A stačí tak málo. A ak ste to náhodou doteraz ešte nezistili, fascinuje ma ohromné množstvo rôznych tém. Všetky však majú niečo spoločné. Ukrývajú v sebe veľmi jednoduché, okamžite zrealizovateľné malé kroky, ktoré však majú obrovský efekt na rast, na transformáciu a pozitívnu zmenu v našom živote. A rovnako to je aj s ďalším mojim dnešným zdieľaním pre vás. To znie úzkosť. Toto nie je rozhodne chvíľa ani miesto, kde sa chcem vo veľkom ponoriť do tejto témy a vo veľkom o nej hovoriť, lebo je to veľká téma a dnes viac než aktuálna téma. Dnes chcem s vami zdieľať len jeden poznatok z môjho života a to je zmena pohľadu na úzkosť, aby ste z tej svojej úzkosti mohli trochu lepšie rozumieť. Lebo porozumieť svojej úzkosti navždy zmenilo môj život. Úzkosť je alarm nášho tela. Asi väčšina z vás vie, že úzkosť je súčasťou bojuj alebo utekaj reakcie našej nervovej sústavy. To je asi prvá informácia, ktorú zistíte, keď sa začnete zaujímať o tému úzkosť. A tu je ten okamih, ktorý pre mňa zmenil pravidlá hry. Úzkosť je alarm nášho tela. Alarm, ktorý ale signalizuje presne čo? Signalizuje to, že tvoje malé ja vo vnútri sa cíti oddelené, neprijaté. A tento poznatok navždy zmenil, ako vnímam úzkosť v mojom živote. Úzkosť je pocit, ktorý je prejavom úzkostných myšlienok. Úzkosť ako taká nie je bolestivá. Čo je bolestivé, je ten pocit poplachu v našom tele, v našom systéme. A ten poplach potom poháňa myšlienky. Na základe mojich vlastných skúseností s úzkosťou a na základe rozhovorov s mojou neurologičkou a psychológom vnímam úzkosť ako záležitosť tela. Naučil som sa to vnímať ako nie ako záležitosť hlavy, ale ako záležitosť tela, ako staré, nevyliečené alebo nevyriešené zranenia a naša myseľ ako nutkavo zmysel hľadajúci a význam dávajúci stroj. V okamihu, keď naše telo spustí alarm z tých starých nevyriešených zranení, naša myseľ hľadá zmysel prostredníctvom vytvárania obáv a katastrofických scenárov. Úzkosť je normálna. Cítiť úzkosť, lebo dane. Cítiť úzkosť, lebo deti. Normálne. Ale ak je to celý deň a každý deň, to je abnormálne. Táto forma úzkosti pochádza z nevyriešených starých zranení z detstva. Je doslova uviaznutá v našom tele, v našej mysli. A tu je na mieste objaviť to miesto v našej nervovej sústave, kde sídli tá nevyriešená záležitosť. Takže, namiesto pohľadu na úzkosť ako na proces založený na myšlienkach, je zmysluplnejšie pozerať sa na úzkosť ako na proces založený na pocitoch, ktorý je len reflektovaný mysľou. My všetci ako si automaticky predpokladáme, že je to o našej mysli, lebo sme tak neuveriteľne fixovaní na našu myseľ a pritom je to v skutočnosti problém nášho tela. Preto ľudia idú 30 rokov na terapiu a nepocítia hlboké alebo trvalé zlepšenie. Prežila som väčšinu života v tom nejakom stave nepokoja alebo neistoty takého hovorili mi, že som neposedná alebo zbrklá, ale v skutočnosti tam bol nepokoj a neistota v mojom tele a vyvrcholilo to totálnou neschopnosťou spať alebo aspoň prespať celú noc. A celé 10 ročia som sa snažila to pochopiť, vyrozprávať sa z toho, dať tomu zmysel, upokojiť to, nejak to hacknúť, nejak to oklamať, nejaký trik na to použiť, aby som vyliečila a zahojila to cez svoju myseľ. Bolo to pre mňa doslova, zjavením uvedomiť si, že to celé začína premýšľaním o mojom tele. Ale ako rozlíšiť, či to, čo zažívame, je každodenný stres, preťaženie alebo skutočná úzkosť, teda alarm nášho tela? Ak sa teda napríklad každé ráno budíte s pocitom, dnes musím ešte toto. Ak sa prebudzate s pocitom hrôzy už ráno, to je znak, že veci nie sú úplne v poriadku. Lenže my sme si na tento stav postupom času zvykli. A až do okamihu, keď to neprekročí určitú kritickú hranicu, kedy sme v nepohode celý čas, nedokážeme normálne fungovať, sústrediť sa, spať, začneme si uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Choďte na Instagram. Všetci si dnes berú do úst slovo trauma. Všetko je trauma. Tak len v rýchlosti. Pravdepodobne ste zažili v detstve nejakú traumu. Trauma nie je nič iné, než niečo emocionálne nedokončené, nevyriešené, pretože keď sme to zažili, niekto nám to nevysvetlil, sami sme nevedeli, ako to uchopiť, tak to ostalo zablokované v našom tele ako trauma. Čo sa deje, keď zažijeme traumu ako deti? Začneme obviňovať seba. Ak sme v detstve napríklad týraní, zanedbávaní, opustení, ak nedostaneme niečo, čo potrebujeme, dieťa neprestáva milovať rodiča. Dieťa prestáva milovať samé seba. Oddelí sa samé od seba. Toto je ten okamih, kedy sa začíname v živote súdiť alebo vynášať nad sebou súdy, opustíme sami seba, obviňujeme sa, zahambujeme sa. Hanbíme sa. A toto oddelenie spôsobuje pocit poplachu, ktorý sa spustí v našom tele. A pretože nechceme cítiť ten alarm vo svojom tele, tak ideme do hlavy, lebo pocit toho alarmu je nepríjemný, od toho všetci utekáme rôznymi rozptýleniami. Jedným z nich je ísť do hlavy. Je to, a ako deti ideme do hlavy, lebo to je jediné miesto, kam sa dieťa môže dostať, pretože vo svojom okolí vonku naozaj je naozaj v skutočnosti bezmocné. A tak premýšľa. Tak uteká do hlavy, do sveta svojich fantázií. To je jeho dočasný únik. A takto sa už ako deti trénujeme k nadmernému premýšľaniu, pretože jediný bezpečný priestor je tam v našej mysli. A potom, keď zostarneme, keď vyrastieme, prežijeme rozvod, autonehodu a podobne, a potom tie nevyriešené záležitosti z detstva majú tendenciu opäť vychádzať na povrch. Toto je skutočne základ, z ktorého pochádza celá naša dnešná globálna úzkosť. Takže ak vás vaši rodičia milujú a máte podporujúcu rodinu a ste prítomní, vnímaví, v spojení, ste bezpečne pripútaní, máte zdravé vzťahy v rodine, môžete prejsť traumou ako deti, ako my všetci v detstve, každý z nás zažil takéto situácie. A neovplyvní to náš nervový systém, nevytvorí to trvalú zmenu. A trauma je niečo, čo náš nervový systém zmení. Uviazne to v našom nervovom systéme vo vzorcoch, ktoré nám nedovolia dostať sa z tejto traumy. A potom sa len dostávame do slučky, alebo do tejto slučky, to sa proste neustále opakuje. Spúšťa sa stále alarm v našom tele. Dávame tomu zmysel tým, že v mysli vytvárame strašné myšlienky, varovania, najhoršie možné scenáre, katastrofické scenáre, čo samozrejme zhoršuje alarm v našom tele, čo zase zhoršuje naše myšlienky a my sme chytení do pase v tomto cykle poplašnej úzkosti. Pokiaľ to neuvidíme, nemôžeme sa toho zbaviť. Pokiaľ si to neuvedomíme, niet cesty von. A tento pohľad na úzkosť, ako na alarm, mňa osobne veľmi ovplyvnil. Úplne zmenil môj pohľad k úzkosti. Pohľad, alebo môj vzťah k úzkosti. Nazvať ju alarmom neznie, minimálne nie tak pre mňa neznie tak hrozivo ako úzkosť. Úzkosť mám spojenú s nejakým veľkým komplikovaným problémom, z ktorého neviem von. Keď si uvedomíte, že je to alarm umožňujúci alebo teda upozorňujúci nás najprv na to, že sme oddelení sami od seba, že sme mimo seba, že sme oddelení od druhých ľudí, od svojej sily, odrazu vieme, čo máme robiť. V tejto súvislosti mám ešte jedno obrovské zistenie, ktoré malo na mňa transformačný účinok. A síce, že tento alarm je prítomný vo chvíľach, keď blokujeme lásku. Preto sa cítime oddelení sami od seba. Čo sa v danej chvíli doslova deje, je, že nedovoľujeme iným, aby nás mali radi, aby nás poznali, aby si k nám mohli vytvoriť vzťah. A toto vo väčšine prípadov nerobíme vedome. Dôvod, prečo sme úzkostní, je, lebo blokujeme lásku. Náš alarm doslova volá o lásku, o uistenie, o ubezpečenie a my v hlave blokujeme jej príjmanie. A keď obrátime v týchto chvíľach pozornosť na svoje telo, upokojíme ho, dáme mu, čo potrebuje, tak to dávame sami sebe lásku, láskavú pozornosť a to je všetko, čo od nás ten alarm naozaj chce. Nič viac. Keď objavíme miesta, kde blokujeme lásku, to je presne spôsob, ako sa uzdraviť, ako zahojiť tieto rany. A keď uzavrieme tieto otvorené zranenia, čo sa stane je, že alarm jednoducho logicky odznie. Takto riešime vec pri koreni. Nesnažíme sa zmeniť len myslenie. Neviem ani len slovami vyjadriť, ako tento poznatok, o ktorý sa so mnou môj skvelý tým lekárov podelil, ako zmenil môj život. Doslova mi vzal ťarchu z pliec. Úprimne, z celého srdca vám želám to isté. Uf, zaviazala som sa sama pred sebou, pred opätovným spustením tohto podcastu, že budem robiť kratšie epizódy, 15-20 minút, čo sa mi zjavne vymklo spod kontroly. Chcela som s vami zdieľať 6 vecí, tak to sľubuje názov, a tou šiestou, alebo môjim prednešok posledným život meniacim zistením je seba dôvera, alebo lepšie povedané viera v seba, viera v svoje sny. Toto je veľká téma, s ktorou bojuje neskutočne veľa ľudí dnes a zasluhuje si oveľa viac pozornosti, než len pár vied na záver jednej epizódy. A rozhodne ju odo mňa aj dostane. Dnes vám k nej poviem len toľko. V živote môžete buď počuť nie a vnímať ho ako odmietnutie, alebo môžete počuť, alebo to nie, ktoré od života dostanete, môžete vnímať ako poznanie. Ten pocit vo vašom vnútri. Toto je okamih odvahy. Verím, som presvedčená na základe svojej vlastnej skúsenosti a skúsenosti, ktoré zažívam spoločne so svojimi klientami, že ak sklopíme hlavu v okamihu, keď život alebo niekto nám povie nie, s pokorou príjmeme, čo nám život servíruje a dôverujeme svojmu poznaniu, tomu, čo nás táto skúsenosť naučila, nakoniec všetko dopadne presne tak, ako má. Odmietnutie je len spôsob, akým nás život chráni. Odvádza nás od toho, čo pre nás nie je a nikdy nebolo určené. Som tak vďačná za všetky tieto uvedomenia. A viete čo? A viete, za čo som ešte vďačná? Za vás. Za to, že počúvate a chcete so svojím životom niečo urobiť. Za to, že tento podcast zdieľate a šírite pomoc ďalej. Ďakujem a to, že tu dnes ste spolu so mnou a že ste tu boli až do konca, neberiem na ľahkú váhu, pretože viem, že ste mohli robiť milióny iných vecí a počúvať niekoho úplne iného. Cítim takú obrovskú pokoru, že môžem byť vašou priateľkou a som poctená, že môžem každý týždeň s vami hovoriť a ísť s vami bok po boku životom. A viete čo? Toto je ešte len začiatok. Ty a ja ešte len začíname. Tak mi povedz, čo sa ti dnes páčilo najviac. Daj mi vedieť. Povedz mi, akej téme chceš, aby som sa v nasledujúcich týždňoch venovala. A ak vám to dnes ešte nikto nepovedal, ja vám to poviem. Mám vás rada. Úprimne mi na vás záleží. Preto vkladám do týchto epizód to najlepšie, čo mám. Preto som tu pre vás každý týždeň. Verím vo vás, v každého jedného z vás a vo vašu schopnosť vytvárať pre seba a svojich najbližších lepší život. A ešte jedna vec na záver, a toto nebudú brepty. Tento podcast je prezentovaný výlučne na vzdelávacie účely. Som tvoja priateľka a mentorka. Nie som odborník na duševné zdravie a tento podcast nie je určený ako náhrada za rady lekára, psychoterapeuta alebo iného kvalifikovaného odborníka.